Sveiki, mėlyjeji, šiandien su jumis laida Renkuosi sutarti ir su jumis aš, Joana Cironkaitė, neuroedukatorė, neuropraktikė, lektorė ir keturių sūnų mama. Ir šiandienos tema mūsų yra brandus santykis su savimi. Kaip aš renkuosi tartis su pačia savimi, su pačiu savimi, kai viskas griūna ir kaip svarbu yra pasirinkti ne kaltų ieškoti, o ieškoti būtent savo asmeninių sprendimų, išeiti iš šitos situacijos. Ir šiandien kalbėsime apie tas akimirkas, būtent kai mums atrodo, kad viskas turėtų eiti puikiai, sklandžiai pagal planą, na, o griūna viskas. Mūsų sveikata, aplinkos elgesys su mumis, atrodytų, kad viskas ima veikti prieš mus, na, o tas mūsų vidinis balsas, vidinis kritikas, kuris pas dažna yra, tiesiog kužda, kad nu, vat, kažkas su manimi negerai. Bet ar iš tikrųjų yra taip? Ir neuromokslas visuomet kalba apie tai, jog mūsų smegenys nėra sukurtos chaoso toleravimui. Joms patinka prognozuojamumas ir rutina primenantis dalykai, būtent stabilumas. Ir kai planas griūna, būtent jos mums ir siunčia tą tokį signalą, jog yra pavojus. Na, o brandus žmogus, na, žinoma, kad geba šį signalą tarsi valdyti, perjungti, na, ir jungti racionalų mąstymą. Ir taip atrodytų, kad teoriškai tai yra visiškai paprasta. Bet ir ši laidos tema man būtent gimė tuo metu, kai niekas nesisekė. Atrodo, kalbini vieną pašnekovą, na, kažkas turi kitą pranešimą. Kalbini kitą žmogų, jisai sako, tikrai noriu, tikrai įdomi tema, nu, bet šį mėnesį niekaip. Tuomet aš atsiverčiu savo darbų knygelę ir man atrodo, kad vat, į tuos tarpus, kuriuos aš turiu laisvus, na, niekaip niekas neįsitalpina ir galų gale dar netgi ir pradeda šlubuoti sveikata, tada atsiranda kažkokios bėdos vaikams mokykloje, dar netgi ir apsipyksti galbūt su drauge ir supranti, kad viskas slysta iš rankų ir man kaip ir turbūt kiekvienam iš jūsų tuo metu va ta pagrindinė mintis, nu, ar man čia to reikia, ar dabar čia ar aš esu savo vietoje, ar tikrai tai yra taip svarbu, ką aš ruošiuosi daryti, ir kyla abejonės. O abejonės tiek mane, tiek mano artimų žmonės, tiek ir manau jūs, mėlėjai, kiekvieną kartą, na, išmuša iš to kelio, kurį mes einame, ir tiesiog atveda į tą tokį savęs kaltinimo, savęs nuvertinimo, ir savęs smerkimo periodą, kai mūsų mintys tampa piktos, destruktyvios, kai mes tampame netgi piktesni ir tai aplinkai ir pradedame ne mąstyti, o kas vyksta ir dėl ko vyksta ne taip, o pradedame juos kaltinti. Tai manęs niekas nesupranta, tai niekas man nenori padėti. Na ir tas pats, aišku, pagrindinis, kaip ir aš kalbėjau, na, kad kažkas yra negerai su manimi. Tai jeigu taip keliaujant toliau, bet mažais trumpais punktais, tai apie ką kalbėsime šioje laidoje, kaip vis dėlto rinktis nekaltinimą, o paieškoti sąmoningumo, kaip nedramatizuoti šitų įvykių, o juos ramiai analizuoti, na ir aišku, kaip užsiimti ne saviplaką, o refleksiją. Vadinasi, reikia tuo metu atsitraukti, sulėtėti, ir pradėti, na, pradžiui kvėpuoti, ar ne, ir vėliau galvoti, o kas iš tikrųjų čia yra ir apie ką. Ir kodėl tas būtent pirmas impulsas yra kaltinti save ir aplinką. Aišku, mes nuo pat vaikystės esame išmokyti ieškoti priežasties. Jeigu kažkas nepavyksta, tai turbūt kažkas su manimi yra ne taip. Ir tai gali būti mūsų senos patirtis darželyje, mokykloje, bendravime su draugais, tuose pačiuose namuose, kai mums netgi ir dar netėjus tokiam klausimui, kad galbūt kažkas yra su manimi ne taip, aplinka mums pasako, kad nu tai va, tai nepasistengiai, tai va, tai nesuplanavai, nu tai apie ką tu galvoji dabar, tai kur tavo protas buvo, kur tavo planavimas. Ir mes mokomės girdėti kaltinimus ir mokomės atsakyti, kaltindami aplinką ir tuo pačiu labai stipriai nuvertindami save. Ir jeigu savęs mums, na, tuo metu nepavyksta apkaltinti, tai dažnai va tą būtent kaltę, kurią išmokome iš savos aplinkos tuo metu, pradedame perduoti aplinkai žmonėms, vat kokie jie nesąžiningi, nedori, užsiėmė per daug, užsiėmė tuo laiku, kai man yra svarbu ir reikalinga, situacijai, nu vat kad galbūt, aha, va čia va tas lapkričio mėnesis, jeigu kalbant apie mano konkretų atvejį, kodėl va čia taip visi tokie per daug dirbantis ir panašiai. Na ir kartais aš pastebiu savo klientų žodynę kaltinimą netgi likimui. Ir tampa tai tarsi, na, tokiu įsitikinimu, kad, nu, va toks mano likimas, man visą gyvenimą nesiseka. Arba netgi kartais aš girdžiu maldos grupėse, kad, nu, va, Dievas, va, taip, va, turbūt nusprendė, ir, va, dėl to man kažkaip nesiseka, ir viskas yra, na, tarsi ne mano rankose. Bet, iš tikrųjų, tas kaltinimas sau, aplinkai, tai yra ir mūsų įpročiai, ir mūsų, na, sakykime, išmoktas gyvenimo modelis, bet tačiau tai yra ir natūrali psichikos gynybos reakcija. Ir būtent va, ta tokia reakcija, jinai nepadeda suprasti nei kaip aukti, nei kaip spręsti konfliktų, nei kaip tapti brandžią asmenybę, bet būtent kaip mūsų viena iš smegenų dalių, ta vadinama amygdala, perima kontrolę, būtent sumažėja mūsų prieškaktinės, prefrontalinės žievės darbas, kuri yra atsakinga už logiką, analizę ir planavimą ir aktyvumas. Na ir būtent tuo metu mes negalime objektyviai mąstyti. Ir tai vis dėlto ne charakterio trūkumas, ne tik mūsų neteisingai išmokti modeliai elgesio, tiesiog dalinai tai yra ir neurologija. Ir mes, kai išsigandę ar ne, arba kažkokią tai mokydamėsi naują dalyką, arba bandydami kažką tokio atlikti, kur priklauso ne vien tik tais nuo mūsų, ir jeigu vyksta nesklandžiai, labai dažnai juk jeigu nepavyksta, girdime tokius žodžius viduje, arba kažkas padarė nesąmonę, arba, nu, čia aš vat kažkokia kvaila, kažko aš čia nesuprantu, ir nei viena reakcija, nei vienas žodis, jisai, na, nėra mus auginantis, tai yra tiek mus, tiek aplinka žalojantis išsireiškimai, kurie vėliau perauga ir netgi didesnius konfliktus. Tai brandus žmogus. Na, būtų galima pasakyti, kad brandus žmogus, vyras ar moteris, jie neįsižeidžia ant pasaulio, jie neužpila savęs vidiniais priekaištais, vat jis sustoja ir įvardė faktus, bet vat realiai, ar ne, ar mums yra taip lengva padaryti. Aš pati žinau, kai esu pavargusi nuo darbų, nuo atsakomybių, nuo užduočių, kurios netgi ir vyksta pagal planą, man yra labai sudėtinga reaguoti teigiamai į kitų žmonių pasakymą man ne, arba netgi nenorą leisti laiką su manimi, ne tik darbinėse situacijose, bet netgi ir, net jeigu aš kviečiu galbūt draugę kavos, ir jis pasako, nu, aš tiesiog esu pavargus ir noriu palsėti. Man netgi ir tuo metu su ta aplinka sutarti yra pakankamai sunku, nes aš pati esu pervargusi ir man reikia resurso. Ir ką siūlo ir psichologai, ir neuromokslininkai, ir pedagogai, ką jie siūlo daryti? Jie siūlo tiesiog labai ramiai sustoti ir pasižiūrėti, kas vyksta su mano kūnu. Aš pati labai dažnai pamirštu kvėpuoti ir va dabar, kadangi man savotiškai laidos vedimas yra, na, tokia ne visai komforto zona, aš šiek tiek jaudinuosi, mano balsas yra pakankamai greitas, kūnas mano irgi juda nestandartiškai ir aš beveik pamirštu kvėpuoti. Tai dabar visi kartu, tie, kurie netgi galbūt ir klausotės šios laidos atsipalaidavę, pabandome ramiai, ramiai įkvėpti. Ir iškvėpti. Be jokių minčių, be jokių intencijų, be jokio prašymo, tiesiog girdint savo kūną, jaučiant, kaip oras įeina pro nosį, ir jeigu išpučiant jūs orą išpučiate pro burną, pabandykite vat visame tame tiesiog pabūti. Dar sikelį, kas norite, galite užmerkti akis, jeigu nevairuojate. Na ir dar kartelį. Ir pasirodo, užtenka tik keleto įkvėpimų, kad kūnas nurimtų, sustotų ir ramiai pagalvotų, o ką daryti toliau. Ir, na, kadangi turbūt daugelis jūsų yra panašaus amžiaus kaip aš, kažkas gal šiek tiek jaunesni, kažkas vyresni, na, iš tikrųjų, mūsų tokių dalykų vaikystėje nemokė. Mūsų nemokė sustoti, mūsų nemokė kvėpuoti, mums dažniau sakydavo slėpti savo jausmus, ypač tikrus jausmus, slėpti savo emocijas, keisti savo būsenas, ir mes išmokome tiesiog reaguoti ūmiai, greitai, ir savotiškai turbūt tokiu savo elgesiu mes likome, na, tarsi ir maži vaikai, o ne brandžios suaugios asmenybės, kurie geba pasakyti aplinkai sustokim. Pagalvokim, kaip jūs jaučiatės, kaip aš jaučiuosi. Pabandykime rasti sprendimą, pabandykime paieškoti galimybės, kaip mes galime sutarti. Ir šios laidos tema, renkuosi sutarti, yra būtent apie tai, kad mes kiekvieną dieną turime begalę pasirinkimų. Aš renkuosi sutarti, ar aš renkuosi ieškoti konflikto. Aš renkuosi pykti, o gal renkuosi tiesiog priimti, kad ir kitas žmogus yra laisvas pasakyti man ne. Ir tuo pačiu, o kas yra mano valioje, kokios yra mano galimybės, ir kartais galbūt netgi daugelio žmonių atsisakymą padaryti tai, ko aš trokštu, netgi ir vardan bendro gėrio, tai yra galimybė man, kaip žmogui, ūktelti, pažiūrėti situaciją kitų kampų ir rasti sprendimą. Ir man pačiai atrodo, kad ir būtent ta tema, jinai atėjo vien tik tais dėl to, kad, na, vat viskas vyko ne pagal planą. Ir aš kiekvieną dieną dėkoju Dievui, kad, na, vis dėlto jisai duoda man tą aišku ir skaidrų protą, kur aš galiu pamatyti, kad aplinka visa, jinai dažnai labai veikia mano naudai, šiuo atveju, manau, mėly klausytojai ir jūsų, nes turbūt dažnas mes susidurėme būtent su tokiomis situacijomis, kai niekas mūsų neklauso ir mes jaučiamės nesvarbus. Na, o šiandien su jumis visais kartu yra Marijos radio laida, renkuosi sutarti, ir aš su jumis Joana Cironkaitė, neuroedukatorė, neuropraktikė, pedagogė, lektorė, 4 sūnų mama. Taigi, ir mūsų tema yra brandumas. Kaip aš renkuosi sutarti su aplinka, kai viskas vyksta ne pagal planą. Taigi, keliaujam toliau. Brandumas, na, jisai pas mus toksai retas, turbūt žodis netgi ir suaugusio žodyne. Ir labai retai mes sakome, kad va čia yra brandi asmenybė. Galbūt mes jų mažai sutinkame, bet labai kviečiu šiandien jūs kiekvieną tos brandos, ypač pasirinkime sutarti su savimi, paieškoti savyje, ypač kiekvienoje galbūt kasdienėje situacijoje, nebūtinai ir sudėtingoje, kiek aš ieškau krypties, o ne galimybės apkaltinti kitą, ar save patį, ar save pačią. Ir būtent tas perėjimas iš tokio savęs žalojančio mąstymo, kas su manimi yra negerai, kodėl aš čia tokia nelaiminga arba nelaimingas, kodėl visi nepalankus man, keisti į kaip, būtent kaip aš galiu padaryti, ar kaip aš galiu pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje, kad tas mano planas, mano mintis, mano troškimai, mano noras pavyktų. Ir būtent tai yra esminis posūkis mūsų galvoje, mūsų smegenyse, mūsų būsenoje, mūsų psichologijoje, kai mes pereiname nuo saviplakos, savigraužos prie kūrybinio ir konstruktyvaus mąstymo. Aš pati labai dažnai tuo metu sustoju ir meldžiuosi. Man yra labai svarbus palaikymas iš aukščiau. Aš esu drąsi savo silpnume, ypač kai atsistoju Dievo akivaizdoje ir tiesiog prašau vedimo, prašau pagalbos man pamatyti galbūt to, ko aš nematau, ko aš neišvelgiu. Aš drąsiai prašau palaikymo, aš drąsiai prašau palaiminimo vienam ar kitam projektui ir netgi situacijai. Ir man tai yra vienas iš būdų ir metodų rasti sprendimą ir rasti susitarimą su savim pačia, su savo aplinka, su vaikais, su kolegomis ir su mokiniais. Jeigu tuo metu aš dirbu ugdymo įstaigoje ir turiu sunkią, tikrai sunkią ir charakteringą klasę. Ir ypač tuo metu, tuo pačiu pabandau surasti laiko tokiai sulėtinimo, susistabdymo savęs praktikai, kur aš tiesiog savo mintyse pasakau, stop. Va dabar, Joana, stop. Sustok, nurimk, tu esi žmogus, moteris, jung savo valią ir tiesiog ramiai pagalvok, tai ko tu konkrečiai nemoki, ko tu konkrečiai nesugebi ir ar tikrai viskas yra taip blogai, kaip tu dabar galvoji. Ir tuo metu atvyksta stebuklai šioje žemėje. Man išties pradeda ateidinėti mintis, kad ai, tai nėra, kad aš čia nieko nemoku. Tai tikrai nėra, kad aš kažko nesugebu. Ir šiuo atveju, ar ne, kaip gimė ši laidos tema, aš tiesiog labai aiškiai įsivardinau savo, atsisėdusi prie savo darbo kalendoriaus, kad toks krūvis, kokiu aš dirbu, ir būtent tos pertraukos, kurias aš turiu įrašyti laidai, na, jos yra tiesiog nesveikos ir per mažos. Ir kažkam prisitaikyti į tuos tarpus yra išties be galo sunku. Ir pasiryžimas tiesiog ateinančią laidą planuoti žymiai anksčiau, tai yra paprastas žmogiškas būdas rasti susitarimą su tuo, kas nori kalbėti ir kas nori ateiti šitą laidą. Juk nei vienas žmogus man nepasakė ne, tiesiog pasakė, kad yra netinkamas laikas. Ir būtent tuo metu, kai tu pamatai, kad šita situacija yra tave auginanti, visas kūnas nurimsta. Šypsena atsiranda, kvėpavimas grįžta ir pradedi matyti, kad ypač antra dalis, antra kokia praktika, kurią aš taikau, būtent mažų žingsnių planas, vat tame visame nepavykusiame susitarti procese, jisai yra labai sėkmingas. Kai aš sąmoningai atsisėdu prie to, kas nepavyko, ir suskaidau į mažas dalytes, kaip aš padarysiu, kad sekantį kartą pavyktų, pamatai, kad iš tikrųjų viskas yra paprasta ir įmanoma. Ir nebūtinai, aš jums dabar pasakoju apie tokią ar ne darbinę situaciją, bet tai lygiai taip pat gali būti ir tame santyki ir susitarime tiek su savo vaiku, tiek su savo partneriu, tiek su savo kolegomis, tiek su savo studentais ar mokiniais, kai aš tą nepavykusi planą įgyvendinti, tiesiog paimu ir suskirstau į mažas dalis, į trumpus etapus, ką aš galiu padaryti dėl to šiandien, ką aš galiu padaryti dėl to per savaitę, ką aš galiu dėl to padaryti per mėnesį. Ir mano kūnas, tos pačios smegenys, kuriomis na, mes vadovaujamės visame kame, ir kaip kalbėjau laidos pradžioje, jos nenori chaoso, jos prašo mūsų struktūros, tuomet visa mūsų hormoninė sistema, jinai įjungia džiaugsmo režimą, nes rutina, žinomumas, nuspėjamumas, aiškumas mums tiesiog siunčia signalus ir mes nurimstame. Dar vienas būdas, kurį kviečiu jūs išbandyti, ieškant brandaus sutarimo su savimi, tai yra būtent aplinkos peržiūra be kaltinimo. Ne jie kalti, kas vyko toje situacijoje tam tikrų laikų, tam tikrų momentų, koks buvo mano balso tonas, galbūt ar ne, jeigu tai buvo konfliktinė situacija, koks buvo mano žvilgsnis į kitą žmogų. Ir mes labai dažnai savam darbe naudojame veidrodinių neuronų terminą. Tai yra būtent ta dalis, kai į mane žvelgdamas arba mane girdėdamas žmogus, jisai vienai par kitaip nesąmoningai atkartoja tam tikrą reakciją. Ir jeigu aš turiu piktą žvilgsnį, mano balso tonas koks nors valdingas, pakeltas, toksai grubus netgi pakankamai, žmogus esantis priešais mane, jisai ir tam tikrą reakciją iš karto duoda man, nes kaip veidrodis atspindi tai, ką girdi iš manęs. Kartais mes tą tokį principą taikome ir patys sau, kai save puolame, kai save barame, kai save nuvertiname, kai save išvadiname visokiais gyvūnų pavadinimais ir dar kitais mėgstamais paauglių iš D raidės, bet nepagalvokit, kad koks nors draugiškas, dosnus ir dieviškas. Ir tuomet mes patys sau atspindime tą tokį piktą, surūgusi, kaltinantį vaizdą ir keliaujame toliau. Ir būtent tuo metu yra labai svarbus švelnus klausimai sau. Toks lengvas ir empatiškas, na, atspindėjimas viso to, kas vyksta sau pačiam ir sau pačiai. Ko man iš tikrųjų dabar reikia? O kodėl aš iš tikrųjų būtent tik tais taip užsispyrusiai va šito noriu? O kokia būtų mano brandi, išjausta, sąmoninga reakcija? Ir vėlgi, kaip ir dažnai kartoju, ar ne, o ko šita situacija mane gali išmokyti? Ir ko jinai mane moko? Ir būtent neuroplastika rodo, kad kuo dažniau naudojame šį sustojimo, įvertinimo ir sprendimo ciklą, tuo stipresni tampa mūsų būtent tie nerviniai tinklai, leidžiantis ramiai spręsti problemas ir ateityje. Tai reiškia, kad, na, tiesiog brandi refleksija yra treniruojama. Tarsi raumuo. Juk ir mes, jeigu norime, na, raumeningų rankų, kojų ar pilvo preso, mes sportuojame. Ir tikrai sportuojame labai daug. Mes netgi ir deriname savo mitybą, tad ir lygiai taip pat čia, kuo dažniau praktikuojame būtent tą sustojimo, įvertinimo, sprendimo ciklą, tuo labiau mūsų smegenys išmoksta reaguoti ramiau, protingiau, greičiau sustoti, greičiau kvėpuoti ir nusišypsoti sau. Ir būtent mokslininkai pastebi, kai žmogus perina prie klausimo, o ką su tuo galiu padaryti, būtent tos pačios mūsų smegenys savaime perina iš grėsmės režimo į galimybių režimą. Tai šiandien laidoje renkuosi sutarti su aplinka, kaip brandi asmenybė reaguoja į situacijas, kai situacija yra nepalanki mums. Laidoje esu su jumis aš, Joana Cironkaitė, neuroedukatorė, neuropraktikė, pedagogė, lektorė, 4 sūnų mama. Keliaujame toliau, mėlyje, ir, na, pavyzdžiai, ar ne, kuriuos jūs turbūt galėtumėte kiekvieną dieną prisiminti iš to, kas vyko ne pagal jūsų planą, kartais ryškiau, kartais mažiau, kartais jūs ūmiai grįžtate į namus, susierzinę, pikti, užvirę vat tuo tokiu kažkokiu nepatogumu, ypatingai darbinėse situacijose. Na ir labai atrodo natūralu, kad aš šeimoje galiu sau išpuliuoti, išbambėti ir išsiplūsti, kaip man buvo blogai. Tačiau būtent ta mano reakcija per veidrodinius neuronus, jinai perduodama ir tiem žmonėm, kurie yra su manimi namuose. Ir kartais mums yra pakankamai sunku sutarti su aplinka pačia artimiausia vien dėl to, kad mes į ją grįžtame pikti, nelaimingi ir būtent kaltinantis aplinką. Juk kiek dažnai mes grįžę iš darbų ir sakom, mano viršininkas nieko ten nesupranta, nieko jis nesupranta, kad nereikalinga šitas projektas, nereikalinga šita veikla, nu kam dabar, nu kam dabar. Arba lygiai taip pat kartais pradedame kalbėti apie politiką, smerkiame, teisiame, kaltiname, o patys net neiname į rinkimus balsuoti. Na, arba grįžtame ir skundžiamės savo draugais arba draugėmis, kokie jie neatsakingi, susitarėme vakarieniauti, o jie įsivaizduokite, vat vėlavo ir net nepaskambino ir po to iš viso net netėjo ir čia visas vakaras sugadintas, būčiau galėjęs ten ar galėjusi knygą skaityti. Ir labai dažnai va tą tokią slogę nuotaiką atsinešame į namus, kur grįžtant prie mūsų laidos pradžios, va būtent tą kaltinimą aplinkai, nebūtinai jam pačiam, vaikui, ar žmonai, ar vyrui, būtent mes ir perimame ankstyvajame amžiuje, kai mokomės kaltinti aplinką, o ne išmokstame būtent sustoti ir pasakyti, o pala, pala, kas vyko, kodėl taip atsitiko, ar aš galėjau perskirstyti laiką, ar aš galiu pritarti arba pateisinti to žmogaus elgesiui. O galbūt, net jeigu tai yra darbinė situacija, tiesiog palikti atsakomybę tam darbuotojui arba tam vadovui, kuriam tai ir priklauso. Juk jeigu aš esu vadybininkas arba projektų vadovė kažkokioje įmonėje, juk ne mano yra atsakomybė priimti tam tikrus sprendimus už vienokius ar kitus projektus, kurie, na, galbūt įmonėje yra strateginiai. Jeigu aš esu lektorius organizacijoje, kuri, na, vis dėlto teikia projektus tam tikrom institucijom, na, juk ne mano atsakomybė, jeigu manęs neprašo, yra rašyti paraišką, pildyti dokumentus, rinkti rekomendacijas ir panašiai, aš tik tais galiu galbūt nesutikti vesti vienokio ar kitokio turinio mokymų. Bet labai dažnai mūsų nesutarimas su aplinka dar ir prasideda dėl to, kad mes perimame ne savo atsakomybės ir užsikrauname naštą arba pasipiktinimą, nuoskaudas, kurie yra visiškai ne mūsų. Ir noriu jūsų dabar paklausti, mėlieji, kiek jūs vis dėlto, na, dažnai, jeigu taip paimtumėt ir va dabar pabandytumėte suskaičiuoti, kiek dažnai per dieną kaltinate save arba aplinką dėl to, kad kažkas įvyko ne pagal planą. Ir mes dažnai savame darbe siūlome, netgi jeigu jūs dabar esate laisvi ir turite laiko užsirašyti, siūlome viską užrašyti ant popieriaus lapo. Nes kai mes tai padarome, užrašome ir pamatome, mūsų kūnas reaguoja visiškai kitaip. Truputėlį įsijungia, na, ta toksai nepatogumas, kad ai, nu tai gal čia tikrai ir aš kažkaip galėjau kitaip pasielgti, gal tikrai čia ir mano tonas buvo. Ir tai nėra visai kaltinimas, bet tai yra labai aiškus supratimas, kad nu nesugi aš visada teisus arba teisi ir nėra visuomet taip, kad kaltas yra vienas ar kitas. Aš mėgstu pajokauti, kad ar ne, kai pykstasi kažkas dviese, tai tiesa dažniausiai yra per vidurį. Nes mes kiekvieną situaciją matome savaip, kiekvienas suprantame jos pasiekmes ar rezultatą vėlgi savaip ir yra labai normalu, kai tos nuomonės mūsų išsiskiria. Kas yra svarbu dar kiekvienam iš mūsų, kai mes suprantame, jog aplinka nevykdo mūsų norų. Aš visuomet kviečiu paklausti savęs, tą darau ir su savimi, o kokioje aš pozicijoje tuo metu esu. Ar aš esu vaiko pozicijoje, kuris visko tik nori. Vat noriu to, noriu to, noriu to, noriu taip, vat noriu ne kitaip. Ir visi privalo klausyti. Ar aš esu tokioje paauglio būsenoje, kai aš labai daug svajoju, vat sėdžiu, mintyse suku visokius planus, didelio kalibro, o galbūt ir mažesnius, bet aš esu tokioj paaugliškoj būsenai, kai aš, na va, tokį turiu gigantizmą, kad vat viską padarysiu, pakeisiu, sugalvosiu, įgyvendinsiu, bet neturiu pakankamai valios padaryti bent vieną žingsnį. Ir aš pati labai dažnai pastebiu, kad tas tarp noriu ir svajoju pas mane yra nereta būsena, ypač kai aš esu pervargusi arba kai aš turiu per daug norų, negu galiu įgyvendinti per parą, kurią mes turime visi tokią pačią. Ir tuo metu ypatingai yra labai svarbu suprasti, kad kaip vaikas labai pyksta ant savo mamos ir ant savo tėčio, kad nu, vat, jis man neduoda to, ko aš noriu, kaip paauglys jisai nesupranta pasaulio, kuris nu, jam neva tai nedraugiškas, kur nieks jam nenori padėti ir jisai neva tai yra vienintelis ir vienas karys lauke. Ar aš nesu toje būsenoje, kur mano atmintis būtent siekia tuos laikus, kai mano gyvenime va taip ir vyko. Ir tuomet yra labai svarbu sustoti ir susiskaičiuoti savo amžių, kuris yra pase, nes jeigu jau man yra daugiau negu 25, jau mano visa smegenų struktūra yra išsivysčiusi, aš jau galiu prisimti atsakomybę už savo sprendimus, galiu planuoti savo laiką, aš žinau, ką aš veikiu savo gyvenime ir kaip tai padaryti teisingai, ar aš esu toje būsenoje, ar aš esu toje suaugusiojo būsenoje, kur aš reflektuodamas arba reflektuodama sau pasakau, va tuos dalykus aš galiu padaryti, šitų dalykų aš kol kas negaliu atlikti, šitų aš nedarysiu, nes tiesiog supratau, kad tai yra ne mano ir ne man, o dėl praeitų, kurių nepadariau, aš nustosiu save griaužti ir kaltinti. Tai čia yra tokia teisingiausia būsena, ar ne, apie ką mes kalbame ir šioje laidoje, brandžios asmenybės. Bet būna dar vienas momentas, kai mes įjungiame tą tokį mokytojo tėvo režimą savo protę ir savo psichikoje, kuris skamba, tu privalai. Tau reikia, tau būtina, tu negali klysti. Vat jeigu suplanavai, tai dabar per negaliu, per sukastus dantis, per kulverščius ir tiltelį. Vat privalai, privalai, netaupant savo sveikatos, nežiūrint savo emocinės būsenos ir panašiai. Ir labai dažnai, kai mes turime tokį kokteilį vaiko, paauglio ir tėvo, griežto tėvo, mūsų kūnas lūžta. Ir tuomet, kai toksai vakarėlis tokių, na, sunkiai suderinamų būsenų yra mano viduje, mano galvoje, mano kūne, rasti sustojimą, brandų sustojimą, matanti save beveik tarsi ir iš šono, yra labai sudėtinga. Nes jie visi trys viduje, mūsų viduje, netgi ir be galo stipriai pykstasi. Kiekvienas nori laimėti. Vaikas nori gauti, paauglys nori išlikti svajonėse ir hiperbolizuoti viską. Na, o tas vidinis toks mūsų tėvas, mama, mokytojas, jis tik spaudžia ir reikalauja nepamesti kurso, nepadaryti gėdos, pačiam neapsikvailinti ir ignoruoti būseną, kuri galbūt netgi yra arti perdegimo ar kitos nuovargio išraiškos. Taigi, tai grįžtant prie mūsų temos. Brandus požiūris į save, į aplinką ir į pasirinkimą susitarti būtent ateina tada, kai aš pasakau savo, jog aš esu suaugęs žmogus, suaugęs vyras ar suaugusi moteris ir aš galiu ir tame tarpe galėdama ir renkuosi keisti savo sprendimą, savo elgesį, savo užsispyrimą keičiu į nuolankumą situacijai, savo norą nugalėti galbūt atidedu, ambiciją perkeičiu į tiesiog tikslingą ir sąmoningą veiksmų planą ir mano kūnas rimsta. Tai yra kiekvienos dienos iššūkis. Ir kartais girdime turbūt, kad yra žmonių, kuriems yra viskas labai paprasta. Jie viską sekasi, jie ką sugalvoja, tas jiem pavyksta, jie yra laukiami, jie yra norimi, jie yra visada užimti, jie puikiai derina savo pareigas, darbus, polis ir atsakomybės, tačiau tai yra mitas. Tikėtina, kad tie žmonės, kurie mūsų akimis gyvena lengviau, paprasčiau, sklandžiau arba darniau, tiesiog labiau geba planuoti savo laiką, labiau geba išmoktas pamokas vertinti būtent kaip patirtis, o ne kaip kažkokį pralaimėjimą, kurie kiekvieną kartą gavę va tokią neapibrėžtą situaciją, kai tu negali sukontroliuoti, kai nuo tavęs daug kas nepriklauso, tiesiog sustoja ir įsivertina, o kas iš tikrųjų čia vyksta, kaip aš galiu tame pamatyti šviesą, prasmę ir eina būtent tokiu būdu. Nes jeigu mes liekame prie kaltinimo arba prie klausimo, kodėl taip vyksta su manimi, kodėl tai yra taip man nepalanku, mes įjungiame, na, tą tokį savęs griovimo, savęs nuvertinimo mechanizmą ir vėliau su tokia nuotaika keliaujame į savo šeimas, į savo darbus, į savo tarnystės, į savo savanorystės. Tokie mes ateiname apsipirkti į parduotuvę, tokie mes gaminame maistą šeimai, kuris tampa pakankamai neskanus, bet darbūt tik tais dėl to, kad ir mes tuo metu esame būtent kitame pasirinkime su visais pyktis, kaltinti, o ne priimti sprendimą keistis. Juk gyvenime viskas dažniau vyksta ne pagal planą, negu planą. Ir tai yra normalu. Manau, kad brandus žmogus, na, jisai ypatingai šitą momentą supranta, kad nuspėti, kas bus rytoj, kaip aš jausiuos, kokia bus situacija poryt, jisai žino, kad nuspėti yra neįmanoma. Ir bando kiekvieną kartą ieškoti krypties, ieškoti būdo, ieškoti galimybės, pamatyti tiek savyje, tiek kitame žmoguje šviesą, pamatyti jo pasirinkimo galimybę nesutikti su tavimi. Ir būtent tuomet, kai nustojame save, na, tokia turim lietuvišką frazę, plakti save, ar ne, save kaltinti, save barti, save mažinti, smerkti ir teisti, arba net vertinti ir nuvertinti, o imamės savianalizės, refleksijos su švelnumu, su atsakomybe, maldoje prašant Dievo vedimo, atsiveria labai daug galimybių. Ir klausimas ne kas su manimi negerai, o kaip galiu padaryti, kad planas vyktų, visuomet yra išeitis net ir sunkiausioje situacijoje, kai atrodo, kad viskas yra prieš mane. Ir būtent noriu sugrįžti prie mūsų smegenų, kurios natūraliai nemėgsta netikėtumų, todėl labai dažnai pirmos reakcijos ir būna tokios ūmios, emocinės, ir tai yra normalu. Ir tai nereiškia, kad su mumis nėra kažkas blogai. Tiesiog tai yra biologija. Tai yra normalu. Ir mes visi reaguojame, tik tais galbūt esame išmokyti slėpti, vengti, neigti ir tapti bejausmiais. Na, turbūt kiekvienas iš jūsų žinote, kad emocijų slopinimas, na, jisai vėliau gali pavirsti ir lėtinėmis, ir įvairiomis ligomis. Na, o brandumas prasideda tada, kai būtent ir išmokstame neneigti emocijas, nekaltinti aplinką, o tiesiog jas valdyti, jas priimti, su jomis susigyvename, išjungiame tą tokį automatinį kaltinimą ir aš kaip juokauju, paspaudžiame mygtuką, kur leidžiame sau įjungti būtent tą kūrybingą problemų sprendimą, kūrybingą situacijų sprendimą, kūrybingą požiūrį į gyvenimą, kuris man yra palankus ir nori, kad man sektųsi, kad man būtų gerai. Na, o juk ir visas mokslas dabar labiausiai kalba apie tai, kad mes galime keisti savo reakcijas. Ir turime tam pačią galingiausią priemonę, tai savo smegenis. Ir iš tikėjimo ar ne, mes turime Dievo malonę, mes turime jo artumą, jo palaikymą, mes turime, kaip kiekvienas žmogus, valią, kur mes galime nuspręsti, mes galime rinktis ir kiekvieną dieną iš naujo tartis su savimi, duodant sau iš karto užduoti, kad aš šiandien dieną pradėdama, šį rytą pradėdama, aš renkuosi sutarti su savimi, su aplinka, su artimaisiais, nes taip yra teisinga. Tad ačiū, kad klausėtės, su jumis buvo laida Renkuosi sutarti ir aš, Joana Cironkaitė, neuroedukatorė, neuropraktikė, lektorė, 4 sūnų mama. Iki sekančių susitikimų, sudie.